Добър ден! Предлагам да започнем. С помощта на колежката Андриана Славова ще ви представим резултатите от едно съвсем прясно изследване за нагласите в Столична община с хиляда анкетирани. С хиляда анкетирани пълнолетни граждани, двустепенна гнездова извадка, пряко стандартизирано интервю по домовете. И това изследване е самофинансирано и е част от изследователската програма на Центъра за анализи и маркетинг. Тъй като ето цял месец мина, който би трябвало да тече активна кампания, макар и официалното и начало да беше преди няколко дни, но някакси други за сега не публикуват изследвания, дали не са правили или са правили, но възложителите не искат да се публикуват. Не можем да гадаем. Факт е, че решихме да си направим ние едно изследване и ще ви представим основните резултати. Напомням, че максимално допустимия размер на стохастичната грешка е 3,1% на дялове, но това е при величини от порядъка на 50%, 40-50%. При величини от порядъка на 30-40% грешката е около 2%, намалява до към 1% при 10% дялове и надолу не намалява. Тоест, да гледаме с, как се казва, с резерва на всички резултати под 2%, защото при тях на практика резултата е съпоставим с статистическата грешка. Тоест, при тези малки стойности относителната грешка е 100%, че дори и повече. Така, дай да минем на така, един въпрос подготвителен в изследването. Какви са очакванията ви за вашето лично положение през предстоящите месеци? 29% казват, че ще се подобрява, срещу 16%, които ще се влошава. Тоест, виждате, че оптимистите са два пъти повече от песимистите. Разбира се, реалистите винаги са най-много, те са 53% и предполагат, че ще си остане същото. Така, рейтингите. Няма много да се спирам на тях, тъй като рейтингите не означават електорални гласове. Сега, традиционно президента има висок рейтинг. Това е, нали, така от доста време, той е по-скоро институционален. Виждаме, че Мая Манолова и Йорданка Фандъкова и като рейтинг са много близо. 45,2 на 44,8. Това е фактически първо с закръгляването до цял процент и двете са по 45. Второ, очевидно, това е в рамките на статистическата грешка, която тук при тези дялове е наистина 3%. Значи, като доверие те имат равно доверие на практика, а като недоверие Фандъкова има малко по-високо недоверие от Мая Манолова. Следват Бойко Борисов, Илияна Йотова и така нататък. Тук може би любопитен факт е, че Джамбаски изпреварва по доверие Красимир Каракачанов. На следващия слайд виждаме други лидери на партийни така, фракции, както, нали, примерно Калоян Паргов на БСП София, национални лидери и кандидати. И общо взето сме теглили чертата на 10% доверие. Иначе сме тестирали още 10-15 души, но те имат вече доста по-малки стойности. В сравнение с предишни изследвания мога да кажа, че практически при всички изследвания недоверието се увеличава. Например, през юли и Йорданка Фандъкова и Майя Манолова имаха положителен рейтинг, сега в момента и двете имат вече отрицателен. Така. Следващия слайд. Как се промени София според столичани през последните години? Виждате, че като съберете отговорите промени се към по-добро и по-скоро към по-добро, се получават около 52%. Няма съществена промяна 32% и промени се към по-лошо са едва 15%. Тоест, ако вземем тези, които имат мнение, значи това е 52 на 15. Повече от 3 към 1 е съотношението на тези, които смятат, че се променила към по-добро, спрямо тези, които смятат, че се е променила към по-лошо. Следващия слайд. Политически възгледи на анкетираните. По скалата така. Значи тук отново от по-тъмно-червено към по-светло-червено, към светло-синьо и тъмно-синьо. Виждате, че ако съберем тези, които са вляво от центъра, те получават около 26%. Центристите са около 32%. И тези, които са дясно от центъра, са около 32% и половина. Значи, традиционно в София, знаете, тези, които се самоопределят като десни, са повече от онези, които се самоопределят като леви. Следващия слайд. Намеренията за гласуване. Тук 57% казват, че със сигурност ще гласуват и вече са си избрали за кого. Още 10% има, които казват, че ще гласуват, но предстои да изберат за кого. А други 15% се колебаят дали да гласуват. Сега, очевидно, че тези проценти са доста завишени. На местни избори в София гласуват обикновено по-малко от 50%, т.е. по-малко от 500 000 души, тъй като София има около 1 милион избиратели. На последните местни избори, преди 4 години, гласуваха 412 000 души. Да, ясно е, че сега се очаква да има по-голями, не просто се очаква, то го има по-големи интерес и това може би ще доведе до по-високо участие на изборите. Но аз лично не смятам, че ще гласуват повече от 450 000, айде максимум да са 500 000. Тези 570, колкото през юли бяха казали 550 000, малко ми се виждат завишени, но така. А към тях, ако добавим и тези, които се колебаят дали да гласуват, за кого да гласуват, нали, би трябвало да очакваме около 60% гласуващи, но аз не вярвам, че ще се получи чак толкова висока активност. Все пак да не забравяме, че както заглавена и пресконференцията, това са данни получени един месец преди датата на изборите. Кампанията сигурно ще повлияе и се надявам, че следващата седмица ще се видим отново. Тогава вече може би ще направим прогноза. Сега това е моментна снимка, а не е прогноза. И остават още основните въпроси, които интересуват всички. Ако местните избори се провеждаха сега, за коя партия или коалиция щяхте да гласувате? Тези проценти вече не са сред всички. До сегашните въпроси процентите бяха сред всички. Тук процентите са сред вероятните гласуващи, които, както казахме, са около 500 000 души максимум. Е, виждате, сред тях ГЕРБ и СДС изпъкват, следва Демократична България, ВМРО и останалите партии падат в този диапазон, в който грешката, възможната грешка е абсолютно съпоставима с резултата, който се получава. Така че това, което можем да кажем, е, че със сигурност съветници вкарват коалицията ГЕРБ-СДС, БСП, Демократична България и ВМРО. Вероятно ще вкарат Атака и Движение 21. Възможно е да вкарат партия на зелените ДПС, АБВ, България на гражданите, Глас народен. Възможно е и да не вкарат. Между другото и за Атака и Движение 21 е възможно да не вкарат. Тоест всяка от тези политически сили може да вкара 0, 1 или 2 съветници, зависимост как ще и тръгне кампанията. Значи в София, за да се вкара съветник, сигурно са достатъчни около 6500 гласа, а дори да е по-висока активността 7000 гласа. Ими това не е толкова трудно да се съберат тия гласове. С какви средства е отделен въпрос, но... Така че още е много рано за прогнози как ще се разпределят съветниците. Едно е ясно. Трудно може да бъде стопена разликата между ГЕРБ и БСП. Също така, трудно може пък ГЕРБ да си повиши резултата и да получи абсолютно мнозинство. Значи, това, което се очертава в момента, е ГЕРБ първа политическа сила, но без абсолютно мнозинство. Колко точно ще има, кои ще са възможните съюзници, за да се управлява София, това предстои да видим. И кампанията, вероятно, ще има съществено значение. И сега на първи тур, ако изборите бяха сега, за кого щяхте да гласувате, това отново е сред вероятните гласуващи. Йорданка Фандъкова 43, Мая Манова 39, Борислав Игнатов, Ангел Джамбаски и другите са, казахме, под 2% и там не можем да говорим. Сега тук, нали, може би, вие не знам дали ще имате въпроси към мен, аз имам въпрос към вас. Как оценявате изявата на Волен Сидеров с нощи? Дали ще му донесе гласове според вас или не? Но да се върнем на тези, които така са първите четири. Това, което прави впечатление е, че Ангел Джамбаски горе-долу събира толкова гласове, колкото и листата на ВМРО. 4-4, 4-0, това са... Нали, да имате представа, какво е това от 1000 души, са 44 човека са казали, че гласуват за листата, 40 човека за Джамбаски. Така че това е едно и също. Не е така обаче с Борислав Игнатов. Борислав Игнатов има грубо 8% има листата, а той самия има 5%. Сега аз мога да ви кажа, нали, като разглеждахме така кросовете на въпросите, какво става с останалите избиратели на Демократична България. Останалите избиратели на Демократична България, примерно другите 3%, да кажем 2/3 от тях, гласуват още на първи тур за Фандъкова и една малка част, не всички е останал 1%, гласува за Борис Бонев, който поначало има също доста нисък резултат за сега. Другите кандидати са под 0,5%. Другите кандидати са под 0,5%. И, разбира се, двубоя, който ни интересува, Йорданка Фандъкова, Мая Манолова, принина около 4% за Йорданка Фандъкова, което показва, че така, в сравнение с предишни изследвания, преднината на Фандъкова малко е намаляла. Дали тази разлика ще се запази, дали ще се увеличава или намалява, зависи много от две неща. Първо, как ще протече кампанията, разбира се. Като тук е трудно да говорим за привличане на нови избиратели. Поначало тези, които в момента заявяват, че гласуват за всяка от двете, са достатъчно много. Тук става въпрос, кампанията трябва да е насочена към мобилизиране на тези, които вече са направили своя избор в полза на едната или другата кандидатка, да ги мобилизират те, да гласуват не само когато им занесем урната в къщи, а реално да излязат на 27 октомври и да гласуват. Това ще бъде същината на кампанията. Да се... другия елемент е да не, нали, да не се допуска демобилизация. Нали, някой да реша, че изборите са решени. Не, не са решени. Вижда се, че резултатите са много близки. И тъй като е очевидно и без изследване, изследването всъщност го потвърждава, че ще има балотаж и че този балотаж ще бъде между Йорданка Фандъкова и Майя Манолова. На последния въпрос даваме резултати на балотажа сред тези, които вероятно са, ще гласуват, вероятно са гласуващи на първи тур. От тях едно 10% вероятно нямат намерение да излязат на балотажа. Останалите имат и разликата между Фандъкова и Манолова вече в този случай е някъде 4,7%. Така. Също оспорва резултат, така извън статистическата грешка, но близък и отново изискващ сериозна кампания и пределна мобилизация. И за да завърша, ако преизчислиме тези 47 на 42% спрямо, ако ги смятаме тях за действителни гласове и мисингираме другите 10%, това би означало резултата на втори тур да бъде 52,7% за Фандъкова на 47,3% за Майя Манолова. Това би бил преизчисления резултат. Но пак казвам, още е рано за прогнози. Ако изборите бяха сега, Фандъкова вероятно щеше да спечели, макар и трудно, но предстои сериозна кампания и така ни чакат доста интересни 4 седмици. Благодаря. Има ли въпроси? Избирателите на Демократична България, както казах, някои от тях гласуват още на първи тур за Фандъкова, нали, а на втори тур от тях, да кажем, една трета няма да гласуват. Останалите две трети се разпределят в съотношение между 2:1 и 3:1 в полза на Фандъкова. Моля?
Които ще гласуват от Демократична България, така?
Е, има. Вижте, Демократична България не е единно образование. Ако щете, резултата на Борислав Игнатов го потвърждава. Погледнете им листата. Там има, нали, там е абсурдната ситуация, в която кандидата за кмет е на второ място. Там от ДСБ има Марта, която е на трето място, но тя е не толкова десебар, тя е по-скоро еколог, нали, така, с такова убеждение. Значи, другия десебар е на десето място в листата. Така че там има млади хора, неизвестни, които са по-скоро с зелена екологична ориентация. Нали, аз не ги познавам, нали, но това, което чуваме, такива коментари. И тези от Демократична България, ние я наричаме градска десница, един колега я нарече разградска десница, това е вече друг случай, но тази градска десница всъщност не е десница. Десница са тези, които произхождат от СДС, т.е. ДСБ. И без да съм ги разделял, кои са СДС, кои са ДСБ, просто от личните разговори, които съм водил, тези, които произхождат от СДС, тех не може да им се обърне ръката да гласуват за Мая Манолова. Не е такъв случай при симпатизанти на Зелените или на Христо Иванов. Тези хора не са, същностно не са толкова десни. Те са либерално настроени, което е чудесно, но не са десни. И при тях не е никакъв проблем да се гласува за Мая Манолова. Но явно те са по-малко. Поне към момента, нали, пак казах, на втори тур се очертава една трета да не гласуват, две трети да гласуват, а тези две трети да се разпределят 2-1, до 3-1 в полза на Фандъкова, но има гласове за Мая Манолова, да. Сега, доколкото разбирам от изявления нейни на хора от щаба и тяхната цел е точно да привличат някакви недоволни десни избиратели. Значи, според мен към момента не им се получава, но да видим нататък как ще бъде. Ми ако няма друго...
За Волен Сидеров следващия път ще ни кажете как е повлиял.
Не, вие кажете как...
Ами, моя опит с Волен Сидеров показва, че ще качи резултата, ма да ви...
Ми, и аз имам такова усещане. Той просто си търси скандали и прави такива...
Да, да, разчита на скандалите, за
да... Да.
Нека когато да ближат избори и той доста успешно го
прави. Точно така. Да. И аз имам... Ми, благодаря ви. Тогава вече да разваляме седянката. Добре. Приятно да е.
Има разлика от предишното изследване и сега.
Моля?
Има разлика от предишното.
Ами вижте сега, има разлика, защото някои хора са си правили по-добре кампанията през август. И така. Освен това има още една причина. Виждате, че процентите за останалите кандидати са доста малки. Те много късно стъпиха на терен. И естествено, когато август и половината от септември имаше само две кандидатки, значи едната от тях събираше цялата опозиция на статуквото. Сега в момента ще видим дали няма пък част от тия избиратели да се разтекат към кандидатите на своите си партии. Сега, затова предстои наистина интересна кампания. Ще видим до... Да. Моля?
Между вашите изследвания и анализи са най-логични.
Благодаря ви. Благодаря ви. Лошото обаче е, че Нисим Талеб, например, обърна внимание, че не всичко винаги става логично, че има и черни лебеди. И рядко, но се случват. Да, абсолютно. Лек ден. Чао. Всичко добро. Чао.